Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía, luce o sol, esta é a novidade, temos ceos prácticamente despexados, temperaturas en ascenso, hoxe pasarán dos 20, mañá poderían pasar dos 23 para chegar ao venres nos 25, temperaturas casi, bueno, sin casi, veraniegas. Así vai estar a meteoroloxía no que resta de semana, en calquera caso, cando conectemos con Meteo Galicia, veremos que nos contan eles. Saúdos de Fran Rodríguez, actualidade das nosas comarcas pasa polas prazas hoteleiras, máis ben pola falta de grandes hotéis que nos permitan organizar determinados eventos. En liñas xerais non temos moitos problemas en canto a camas, xa que se nos ceñimos aos datos aportados por Apetéceme, en 2023 había na comarca 1831 prazas. O problema ven cando hai que aloxar a grandes grupos nun mesmo establecemento. Temos dificultades para poder ser sede de según que tipo de actividade. Temos apenas 10 hotéis nos que aloxar a grupos de máis de 15 personas. Isto dificulta poder albergar según que citas. Un exemplo desta falta de habitacións tivémolo a semana pasada en Carballo. Hubo problemas logísticos en canto a topar aloxamento para a demanda que hubo pola celebración do Carballo Interplay. Apuntante do Concello que o festival non pode medrar máis de momento precisamente por este problema. Esta fin de semana que ven disputase en Dumbría o pre-europeo de volei sub-18 con todo o que iso implica. Houbo que facer encaixe de bolillos para dar cabida ás delegacións dos países participantes. É un problema non ter máis hotéis con maior capacidade, xa que detelos e querer programar eventos que precisen destas infraestructuras seguramente axudaría a desestacionalizar o turismo. Tanto Carballo Interplay como agora o pre-europeo de Dumbría son citas que están fora de temporada turística e moven a centos de visitantes, por poñer un par de exemplos. Son as 12, casi 3 minutos do mediodía, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de mércores 10 de abril.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
A escaseza de grandes hotéis dificulta a organización de eventos. Apenas unha decena de complexos permiten aloxar delegacións de 20 ou máis persoas. Un problema logístico reflectido no Festival Interplay ou no pre-europeo de volei. Unha vintena de naves e fincas están a venda ou aluguer no polígono de Berto. A maior parte das ofertas están na primeira fase do parque. Cáritas aposta por Carballo na xestión do textil usado, optará a unha licitación municipal e abrirá unha tenda. Algúns dos titulares que nos deixa este mércores 10 de abril son as 12:04 minutos. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. E comenzamos polo polígono carballés. A importancia do polígono de Berto en Carballo acreditan as súas 230 empresas repartidas en dúas fases que dan traballo a casi 3.000 persoas nun ámbito de 1,2 millóns de metros cuadrados. Eso xera un intenso movimento económico diario que tamén se traduce en venda e aluguer de naves e parcelas, poucas dada a elevada actividade, pero suficientes para abrir opcións a emprendedores como xa fixeron varios da Costa da Morte que se foron establecendo nos últimos anos, tanto na primeira fase como na ampliación. Aproveitan naves que quedan libres por xubilacións, traslados ou cese de negocio, sobre todo porque na fase nova só hai 3 parcelas por vender, de entre 7 e 13 mil metros cuadrados, e non sempre se adaptan ás necesidades. Un dos nove parques eólicos da zona cuxa tramitación foi paralizada cautelarmente ou anulada polo Tribunal Superior de Justiza de Galicia e o do Campelo entre Seavia e Coristanco, donde se levantan os nove aeroxeradores previstos Santa Comba. Foi paralizado cautelarmente en outubro de 2022, confirmada esa anulación en xuño do ano seguinte. A promotora Grinalia, que a Xunta e a Asociación Eólica de Galicia recurría entón en casación ao Tribunal Supremo e lograba a primeira das dúas vitorias posibles. O seu recurso foi admitido a trámite, algo que non é fácil, xeralmente tampouco rápido, pero os magistrados viron interés casacional e agora deberán decidir se manteñen esa anulación ou a revocan. Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana de Santiago, visitaba onte Carballo para entrevistarse co alcalde Bencio Ferrero e cos concelleiros Miguel Vales e Maica Ures para informar sobre os seus próximos proxectos. Nun, o concello é fundamental xa que agora por lei debe licitar a xestión de recollida dos residuos téxtiles, a roupa. Cáritas, a través da súa entidade, a roupa, optará a ese concurso. A lo menos o 50% debe estar reservado a empresas de economía social. En caso de gañar, toda a roupa de segunda man sería xestionada directamente por esta entidade, como xa está facendo en outros concellos e entidades. De xeito paralelo, a roupa plantexa abrir este ano unha tenda de roupa de segunda man en Carballo. Os bombeiros de Carballo, en colaboración con Protección Civil, acudían a unha da tarde de onte á Rúa da Estrela, o motivo unha alerta por fuga de gas propano. Os equipos de emerxencias desplazábanse á vía e comprobaban que o escape se producía en mitade da rúa nas inmediacións do balneario, o suposto orixe, uns traballos que se acometen na rúa. Todo apunta a que uns dos traballadores se picou por erro nunha canalización. Os bombeiros cortaban o suministro e revisaban os baixos e garaxes da Rúa da Estrela e Rúa Ourense, tras cerciorarse de que non había gas acumulado na zona, daban aviso á suministradora para que solventara a incidencia.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
E onte martes tocaba cita co Concello en Radio Voz. A protagonista foi a alcaldesa de Fisterra, Aure Domínguez. Con ela analizábamos a actualidade da fin do mundo. Esa actualidade pasaba por unha finca privada que se usa como aparcadoiro e que o Concello acondiciona con carto público. Aure Domínguez apuntaba que é algo que xa se viña facendo no mandato anterior e que obedece á falta de prazas de aparcamento que existen en Fisterra.
Sí, pero bueno, recente polémica non, esa é unha finca privada que nós cando chegamos ao goberno xa encontrámosla así, con uso de aparcamento, porque, bueno, os aparcamentos en Fisterra son, cotizanse como ouro, non? Claro, temos moita falta de aparcamentos. E nós encontramos así esa parcela con uso de aparcamento. Nos que fixemos, adaptámoslo un pouquiño nos seus accesos, pusemos un pouco de zahorra porque se inundaba o terreno. Bueno, que lle estamos facendo un uso como aparcamento, como xa se viña facendo, cas melloras que lle fixemos. Efectivamente, é unha parcela privada, pero nos estamos facendo un uso pacífico dela, un uso pacífico e público. Isto recolle o Código Civil, no artigo 1930, non é nada de que estemos cometendo, non, é un uso pacífico e público, e mentras podamos, vamos a continuar facendo.
Tamén falábamos ca alcaldesa do traslado da escultura do emigrante. O goberno municipal quere seguir adiante con esta iniciativa, alegando que o lugar que ocupa na actualidade obstrúe o paso de vehículos e supón un perigo para os visitantes, xa que son moitos os que quitan fotos ao lado da estatua, estando esta en plena vía.
oficial que tiña que ten o grupo de goberno é sacala de donde está, reubicala, pois. Entonces, bueno, a polémica surdiu porque xa pensan que nós queremos tirala ou deixala sin, no. Nós queremos reubicala para favorecer a circulación alí. En eso, estamos, de todas maneiras non faremos nada sin chegar a un acordo pois cos veciños, cos sectores afectados para reubicala. Nós estamos agora valorando, bueno, xa fai tempo que o sitio sería ese, hai un mirador ali, pero bueno, habría que reforzalo, habría que facer un proxecto para reubicalo, sin sacala de ali. Sería solo un desplazamento, porque pensamos que sí, que o mellor sitio é esa zona donde bueno, donde fui pensada esa estatua para aí, pero ahora molesta moito a circulación e incluso para os visitantes, veñen os turistas, se fotografían diante dela no medio da vía. Entón cruzan a vía sin ton nin son. Bueno, é
unha estatua para a que, por certo, existe unha iniciativa para que acabe sendo un ben de interese cultural.
José Fernando Carrillo, que é presidente da Asociación de Veciños de Fisterra, da Costa da Morte, pois presentoume un escrito, pero presentoume a copia da solicitude que fixo, pero non me quedou claro, porque como solo vin o escrito, si el actuaba en nombre da asociación ou si actuaba en nome propio, porque no escrito viñan os datos del dirigido a xa cantrada de, bueno, dirigido a Concellería de Turismo, que é quen vai a resolver. Xa digo, non sei se é unha actuación, porque eu non vin, a min non me pasaron ningún acordo da asociación, non o sei, pero sí, está en ese trámite, porque fui el personalmente quen mo pasou por WhatsApp para que eu tuvera coñecemento, e bueno, non me parece.
Pois iso, que existe esa iniciativa, o que non tiña claro a alcaldesa é se era unha iniciativa particular ou unha iniciativa da Asociación de Veciños. En canto ao proxecto para converter o edificio do Faro nun centro de interpretación, Aure Domínguez apuntaba que seguen dando pasos.
Bueno, pois estamos, a nosa autoridade portuaria, xa na primeira cita que tuvemos, pois xa, bueno, deixámolle o que era o proxecto das obras para de rehabilitación, que ascende a bastante diñeiro. E logo eles pedironnos unha memoria ou proxecto sobre os usos que nos lle tiñamos que dar, non só hai que dicir, bueno, pois un centro de interpretación, pedían con máis detalle. Entonces estamos neso, estamos traballando a memoria sobre os usos. Xa había algo tamén no concello, algún traballiño feito en ese sentido, e bueno, vamos a temos que rematar ese traballo para presentarlo, ver se a eles les parece ben, bueno, seguir cas negociacións.
Tamén lle preguntábamos á alcaldesa sobre se existe algún proxecto para regular o tráfico na estrada ao Faro. A alcaldesa apuntaba que agora mesmo solicitaron un presuposto para contratar unha empresa para contar os vehículos que transitan por ela e poder abordar este problema.
Bueno, nos ahora mismo estamos traballando, bueno, solicitamos presuposto a unha empresa para a mellor maneira que nos dé solución, a mellor maneira para contar os vehículos que van ao Faro, porque estamos nun proxecto, efectivamente, para regular ese entrado Faro, é condición indispensable saber cantos vehículos acceden, para saber co que nos encontramos e como abordar todo ese tema. E bueno, estamos traballando en eso, pero non che podo decir nada máis concreto, porque está todo en proxecto.
E con respecto a donde situar un novo centro de saúde, o concello segue apostando por manter a actual ubicación.
Nos pasámoslle ao Sergas os tres posibles emplazamentos e seguimos dicindo o mesmo. Para nós o mellor sería donde está, aproveitar o edificio que temos, porque Fisterra, entre que non temos moitos terreos, non temos terreos públicos, entonces aproveitaríamos ese espacio. A eles é a opción que menos lle gusta, eso xa non lo comunicaron, pero bueno, nos seguimos RQR considerando que valoren esa posibilidad de trasladalo a planta baixa e planta primeira, e trasladar o ISM, que é, o ISM non hai problema porque este donde ahora está o actual centro de saúde, pero a donde está o actual centro de saúde, para este centro de saúde é unha aberración.
E tamén falábamos con ela sobre a retirada dos presupostos da orde do día do último pleno. Apuntaba que ao non contar cos apoios suficientes prefería esperar e falar con Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista e volver a presentalos no seguinte pleno.
Eu decidín, decidín por falta, porque xa me vin nese mesmo día, xa Marcote me comunicou que non nos iba a dar o apoio, entonces xa considerei, bueno, pues agarreime ao artigo 92.1 do Reglamento de Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais para retirar ese punto da orden do día e non tratalo, e ser tratado na seguinte sesión plenaria que se celebre. E aquí, esto, esta decisión miña, que foi unha decisión tomada por min, a verdade, ao verme ca falta dos apoios, pois dixen, pois non quero que sexa debatido hoxe algo que vai a quedar inerte, que xa sei que non se aproba. Entonces, había que sometelo a votación, si así era ou si se discutía de algo que se sabía que non iba a salir. Efectivamente, tuve uns apoios favorables de PSOE e BNG para a súa retirada, e retirouse.
Será en principio presentado o documento no seguinte pleno. Isto era parte da conversa que tiñamos onte ca alcaldesa de Fisterra con Áurea Domínguez. 12:16 minutos. Pois xa temos aquí o anticiclón, xa se lle nota, teremos temperaturas que irán ascendendo según vayan pasando os días, seguimos ter un tempo entre primavera, casi verán, en fin, saímos de dúbidas con respecto á meteoroloxía que nos espera para as vindeiras horas e os vindeiros días con Joel Cid, Meteo Galicia. Que tal, como estamos, Joel?
Hola, moi bo día.
Xa non sei se sacar o xersei e quedar en camiseta, ti que opinas?
Sí, 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 este día sí que podes facer eso, porque subirán as temperaturas. Andaremos en torno aos 25-26 graus aí na zona da comarca Fisterra, Bergantiños, comarca de Santiago. Teremos uns días, empezando por hoxe, días moi abertos, habrá nube de tipo alto que non impedirá que vexamos o sol, os ventos moi frousos de componente norte. E hoxe as temperaturas empezarán a ascender xa falaremos de valores cercanos aos 20-21 graus.
Bueno, isto para hoxe, vainos acompañar ademais casi toda a fin de semana este tempo, casi veraniego.
Sí, o tempo, o anticiclón vai durar mínimo ou ata domingo. Estes días serán moi parellos todos, o haber venres, sábado, días de ceos moi abertos, con nubes de tipo alto, os ventos moi frosos de componente norte os primeiros días, e xa o venres, sábado xa do noroeste frosos, e as temperaturas tanto hoxe, mañá como venres subirán, e xa estamos falando de temperaturas valores que os xoves o venres xa andaremos próximos aos 25 graus en comarca Fisterra, Bergantiños e Santiago.
Bueno, tempo óptimo para as labores do campo, que ata agora co que choviu non se podían facer. En fin, entendemos que o mar tranquilo, non, Joel?
Sí, sí, non temos ningún aviso ni hoxe, ni mañá, ni o venres. O mar está tranquilo, os ventos frousos, non temos ni aviso por onda, ni aviso por mar de vento.
Bueno, pues quedámonos con todo esto, un aviso a poboación, a veciñanza. Si teñen pensado chegar sus areais, crema, protección, importante, sobre todo nos primeiros días. Joel, que teñades moi bo día, Meteo Galicia, escoitámonos mañá.
Moi bo día, igualmente, un saludo, ata mañá.
Hola. Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti.
Bueno, pois imos ter uns días casi máis de verán que de primavera. Disfrutémolos. Non decía de broma o da crema, porque xa estou vendo que algún ou alguna vais a chegar a algún dos nosos areais a tomar o sol, eso, protección. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de mércores 10 de abril. Imos pasar creo que por Fisterra podría ser C, porque o noso seguinte protagonista podería estar en calquera destes dous sitios. Imos falar con Jesús Picallo, vicepresidente do Cluster de Turismo de Galicia, precisamente pola primeira da Voz de Galicia de hoxe. Temos falta de hotéis grandes que acollan grupos grandes para poder organizar según que tipo de eventos. Disto imos falar con Jesús Picallo, pero tamén imos falar sobre isto co alcalde de Dumbría, con Raúl González. Esta fin de semana chega o pre-europeo de volei masculino sub-18 con moita participación internacional, obviamente, unha competición internacional, 4 seleccións, todo o que hai que mover para poder aloxar a toda esta xente na zona. Eles conseguiron, non solamente o consiguen nesta ocasión, que xa o consiguen en outras citas tamén importantes. É un tema complicado, hoxe imos tratar este asunto, por unha banda con Jesús Picallo, e despois imos falar desa cita que temos esta fin de semana en Dumbría co alcalde de Dumbría, Raúl González.
Sabías que el mundo entero se destruía, que al veros juntos por un segundo.
Os mércores visítanos aí a través do teléfono, salvo que ela queira pasar por aquí por os estudios, Belén Edreira, no Voces Literarias. Onte non puido ser, pero hoxe recuperamos a nosa consultoría con De la Serna e Calviño, abogados e consultores, e un mércores máis pecharemos dende Ponte Ceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. De todo isto, con todos estes protagonistas, falamos despois de facer un alto no camiño. Enseguida estamos de volta.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Hoxe en familia, o barato sae barato.
Coello fresco, 6,95 euros o quilo. E carioca de volanta entre 300 e 500 gramos, 4,95 euros o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando. De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 o 14 de abril, no pabellón do Conco, en Dumbría, a seleccións de España, Ucraína, Alemania e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:26 minutos. Bueno, pasamos por Fisterra. No sé si Jesús Picallo está en Fisterra. ¿Dónde está Jesús Picallo?
Bo día,
Jesús.
Por la zona.
Bueno, falamos con Jesús Picallo, vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia, responsable do Hotel Azul, do semáforo en Fisterra, do Farolariño. Sabe moi todo teis, que é un tema do que ímos falar precisamente a continuación. Podémolo ver na primeira da Voz de Galicia de hoxe. Temos poucos grandes hotéis, isto dificulta organizar según que tipo de eventos. Ti como ves este asunto, Jesús?
Bueno, a Costa da Morte nunca se caracterizou por ter grandes infraestructuras hoteleiras, non? Quizá basado na estacionalización, quizá basado pois que tamén se a Costa da Morte use en turismo que acude calidad con todas as infraestructuras a que a Galicia calidade é rica en nos microhoteles, non? Hotelitos con encanto e tamén moi sostibles, non? Entonces isto evidentemente o turismo deportivo que se genera turismo a través do deporte, que a Costa da Morte estes últimos anos fui medrando moito en todos os eventos que se fixo, non? Quizá olla a apertura do Parador foi importante tamén,
sí.
Pero sí que grandes marcas, grandes hotéis nunca se estableceron na Costa da Morte, nin apunta que se vayan a establecer, non? Sobre todo co que se está vivindo cas vivendas turísticas, non?
Como a cosa non ten que ver ca outra, quero dicir, por unha banda, lóxicamente, falamos de temporada de vacacións, aí buscamos cousas diferentes, pero claro, queremos organizar, sin ir máis longe, esta fin de semana que ven, o pre-europeo de vóley que terá lugar en Dumbría, o apuntaba estes días Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación, concelleiro de Promoción Económica e Turismo de Carballo, o Carballo Interplay, que acaba de rematar, que non pode medrar máis o festival en sí, precisamente por falta de grandes hotéis. Claro, a pregunta é, ao ritmo que vamos, que cada vez intentamos acaparar ou ser sede de diferentes eventos, que sí, que traen a moita xente, sería un bo negocio, según o teu criterio, Jesús?
Boa pregunta. Hombre, se necesitarían máis eventos para facer isto sostible económicamente ao largo do ano, non? Claro. Con dous ou tres microeventos, non
sabes o que pasa? Que se intentan facer máis, pero é que é un pouco a pescadilla que se morde a cola, non? Porque o propio Regueira apuntaba que Carballo intentou ser sede de Copas da Raíña, pero claro, precisamente pola falta de infraestructura hoteleira que era inviable. Por eso digo eu que é un pouco a pescadilla que se morde a cola. Queres traer eventos, pero non tes donde meter a xente. claro, e viceversa.
Evidentemente, esta é unha debilidade grande que temos cando se planifican eventos grandes, sea de deporte, sea de turismo ou de outros, non? Vemos incluso Starlight como tuveron tamén que patrocinalo. Isto genera unha demanda que pronto habrá máis, fálase de grandes congresos tamén de máis eventos, que a debilidade que hai é a meter a que non hai plazas hoteleras para todos, non? E menos mal que xa empezamos a ter, temos a varias casas da cultura que tamén son importantes nos concellos para escenificar calquer tipo de evento. Tampouco nas últimas feiras, chámese Fitur, as feiras de Londres ou de Alemania, que agencias grandes esa contactan con nós, isto chamase Turismo Máis, escríbese MICE, que é o turismo de congresos, o turismo de eventos, sea de cardiología ou sea de oftalmología, pois sí que solen contactar co cluster pa poder desarrollar isto. Se encontra con esta debilidade que non hai estas grandes infraestructuras, hoteles de 40, 50 habitacións que serían necesarios. Que ocorre? Claro, unha inversión moi grande para rentabilizar a tes que ter eventos todos os meses, Pode ser que en calquer momento hace interés por facelo. Algún grupo se interesa, se empeza a ver preguntas sobre onde se pode facer este tipo de infraestructura. Sí que hai interés en grupos inversores, sobre todo se nota ahora que o norte de España, Galicia, está de moda, por o tema climático, que xa empezan a preguntar a viabilidade para infraestructuras máis altas de poder facer estas cousas. Pero claro, este tipo de eventos necesitan xa non moitas habitacións, que sí, evidentemente, pero
necesitan outros espacios comuns, efectivamente.
Efectivamente, necesitan as salas de exposición, onde facer os congresos, onde poder, o sea, son infraestructuras que, curiosamente, recuperou o seu comparador, pero que a Costa da Morte en isto era, nos seus momentos, hai 30, 40 anos, tiñamos un hotel do Río de Corcubión que dispuñía de bastantes salas para facer este tipo de eventos. Isto fuise caendo, ahora, pois, claro que temos esta debilidade para ir a iso. Non cabe duda que isto sosténse con grupos inversores que poden soportar, porque son inversións moi grandes, non? Pa poder funcionar isto, pero sí que hai este interés de congresos, de eventos, de poder facer cousas máis grandes, eso nos debilita. Hai veces incluso que se fan en Santiago, Coruña, e logo os desplazan en autobuses aquí. As distancias, hombre, son un pouco máis altas, pero é o que nos está soportando. Non cabe duda que hai aí hueco, que hai mercado, para marcar destino turístico e destino deportivo, sería importante dotar deste tipo de infraestructuras, pero se necesitarían polo mínimo un mes ou dúas para que calquera inversión fora sostible no tema económico pois añadido ao problema laboral que hai tamén, non?
Sí, bueno, ese é outro asunto, obviamente, buscar personal está, bueno, atopar personal, buscarse é o que facedes habitualmente, atopalo xa é máis complicado, efectivamente.
Sí, sí, isto é un calendario continuo de todo isto, o que escuitas é isto, pero bueno, sí que hai que reconocer que estes eventos marcan destino, a xente que nos visita por un evento deportivo, xa non decimos os propios xogadores que veñen, ou o propio staff, sino os familiares que o acompañan, non? Que esta xente, unha vez que descubre os nosos paisaxes, logo volven aquí no seu viaxe privado, non deixas de facer un efecto chamada, non? Pero sí, vemos zonas como, por exemplo, pois eu que me codeo moito co turismo a nivel galego, con grandes inversores, destino San Senso, pois claro, ali hai hoteles de 40, 50, 60 habitacións, que tamén teñen o problema que só abren 3 meses o ano.
Claro.
4 meses como moito ano, non? Que non, cando hai eventos deportivos en Pontevedra, en Vigo, que se enche todo, pois veñen a estas zonas, o sea, calquer evento importante que se faga en Carballo, a Costa da Morte, sería tamén beneficiada, non? Para si tuveremos ese tipo de infraestructuras. É verdad que hai poucas, é verdad que cada vez se intenta ir a ese tipo de escenario, pero que cada vez tamén é máis difícil polas ubicacións, non? Ou se facer un tipo de inversión destas, pois buscas que na ventana teñas a playa ou o mar mirando para ela, non? É moi difícil facer ese tipo de construción
na nosa costa, que a protección que hai do litoral e de todos esos espacios. Entón, aí xúntanse varias cousas. Pero bueno, un resumo nun titular sería que podríamos crecer moito máis neso para facelo máis sostible, e incluso que todo o mundo falamos desa desestacionalización para traballar máis meses o ano, non? Porque temos claro que a través do turismo, a través do deporte se marca turismo, vimos lo que a volta a España,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
O reclamo é en parte de Umbría que lidera isto de sempre, ¿no? Ahora co de voleibol, pues exactamente igual, campeonatos de pesca, bueno, de cantidad de eventos que hai ao largo, o Interplay de Carballo, como ven, se dios en la moda de Galicia, que hubiera demandado más cousas. Pues quédanos aí un hueco, un escenario, pero fai falta o músculo financiero, o grupo inversor que poida aportar. No somos microautónomos, moi difícil que nos otorguen a grandes infraestructuras,
¿no? Claro, tites tres hotéis, máis tamén tes casas para
sí, apartamentos,
que non me saía. En total, cantas plazas teríades vos, Jesús?
35 plazas, o que son de alojamiento, sí, 35. Vale. Pero bueno, yo, a través de Solpor nos movemos todo o que son hotelitos con encanto, todos os casiñas rurales de Costa da Morte, moi rica no turismo rural, de calidade sempre, non? Con aqueles, fíjate, podes estacionalizar aquelas historias de outoño culturales, non? As plazas que vos aí estades anunciando en cada concello, ves que lidera Fisterra na Costa da Morte, pero segundos está a comarca de Cea, toda a zona con Muxía, non?
Sí.
Que ao final formas todo isto, que tamén vale, pero bueno, temos as casas da cultura, que son bons sitios tamén para facer as exposicións de congresos e eventos. O sea, hai unha microinfraestructura que moitas veces tamén é poñela de acordo a todos os entes para coordinarlo, ¿no? Porque, claro, como moito falamos de tres eventos ao ano, entonces igual se necesitan catar máis para planificarlo e organizarlo con as asociacións que hai e ver a maneira de poder dar ese servicio. Pero claro, o hotel uso, que a súa sala de conferencias, que a súa sala de reproyección, que a súa sala de exposición, esto non o temos en un apunte que o teñamos a corto plazo, ¿no? Salvando paradores, salvando pues, os 5 ou 6 hoteles de referencia na Costa da Morte, que son tamén hoteles que se levan anos, e que donde hai un relevo generacional que afortunadamente sigue con este tipo de negocio.
E siguen aguantando tirón.
De eso se trata.
Bueno, pues esta é a situación que temos, non nos podemos queixar de visitas, non nos podemos queixar de aloxamentos, pero claro, temos este debe, por así decirlo, de alguna infraestructura un pouco máis grande para según que tipo de citas e eventos. É certo tamén o que decía Jesús Picallo, que a chegada do parador a Muxía algo se foi solucionando, que temos hotéis tamén, por poñer algún exemplo, Praia de Laxe, Carballo, Punta del Este, Hotel Balneario, temos
o
Inso, efectivamente, pero en total, si miramos en toda a comarca, 10.
Para este tipo de eventos non estamos en un ranking moi tal. Hai unha oportunidade, hai un mercado, hai a ocupación, pero tamén temos a donde o pos. Imagínate que ese, non vou dicir unha cadena Iberia, pero unha cadena de segundo de línea, unha cadena Río ou alguien, donde realmente focaliza as portacións que hai, porque claro, non ten sentido facer un hotel no meio dun monte, non? Nin dentro dun pueblo, nin dentro dunha calle. A xente que fai ese tipo de diversión, pois tamén busca o escaparate que nos temos aquí, que é a naturaleza e o mar, non? Eu creo que moitos concellos deberían tamén os plans xerais que de alguma maneira marcan o futuro tanto de vivenda como hotelero, como de turismo do territorio, deberían en esta elaboración dos plans xerais deixar zonas definidas pensando nun futuro neso, porque está claro que o futuro dos eventos, o sea, do deporte, do turismo máis, como así se chama, que o turismo de congresos, que tamén é importante para nós, pues significaría unha fonte de ingresos para todo o sector, e sobre todo o máis bonito, non? Que desestacionalices, que poder ter eventos en enero, febrero, marzo, abril, e os outros meses despois, pois, de alguma maneira, atraen a inversión, non? Cando ti ofreces unha estabilidade de plazas hoteleras e de venta de ese produto, non ter hoteles grandes pechados en enero, febrero, marzo, abril, como pasa en outros territorios.
Bueno, pues hay que ir tomando nota de todo esto. Lógicamente, habrá que seguir programando, como se intenta, Ollo, que volvemos un poco al principio de la conversación. Hay citas que se intentaron traernos ese día, no fue posible precisamente por esa falta de infraestructura. Nada, a seguir trabajando nisto, que pode axudar, ademais, como eu comentaba, vamos a desestacionalizar o turismo. Ahora, fai falta o inversor.
Fai falta o inversor, para iso hai que ofrecerlle produto, hai que ofrecerlle ubicación, hai que ofrecerlle... Temos moitas cousas en ese aspecto que estou seguro que co tempo algo máis irá vindo, non cabe duda. Primeiro hai que tense que generar a necesidade e a partir de aí ven a inversión. Esa necesidade, tal como a conta, é clarísima.
Don Jesús Picallo, grazas por estar unha vez máis con nos aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya ben.
Bo día.
Por certo, meter a puya. Sí. Lástima, ¿no?, que a Semana Santa non chegara esta fin de semana en vez de aquí.
¿Verdad? Esta Semana Santa que fui moi alta co cambio de hora dentro, o sea, sí, dentro non, sí, despois, sí. Con esa estabilidade, si chega a ser esta semana seguinte como fui outros anos, pois o era cambiado, oye, pero isto así, non podemos decidir sobre o calendario, moitas veces hai que adaptarse ao que ven, pero bueno, que esta Semana Santa fora regular, a cambio que teñamos un plan ou unha campaña mellor de 6, 7, 8 meses, é o que o sector necesita, o sea que realmente moitas veces focalizas en dous, porque a Semana Santa son 2-3 días, pero que nos necesitamos, afortunadamente o camiño está crecendo, levamos máis peregrinos a que no que vai do ano pasado.
Ah, ben, un dato interesante este, sí.
Sí, ahora que por fin parece que empezan a funcionar os contadores, vamos a saber realmente, hai uns contadores instalados por a Xunta de Galicia, por Turismo de Galicia, en distintas ubicacións, como pode ser Fisterra, Muxía, creo que Olveiroa tamén, neste noso camiño. Esa hai unha aplicación que nos vai a dar moi definido realmente a xente que nos visita, ¿no? Porque non é solo a Fisterra, non a Muxiana, que moitos acollen, pero outros tantos non acollen, ¿no? Entonces, aquí é onde se basan, mira, que todo é a pescadilla que se morda a cola. Os grandes grupos inversores móvense por datos.
Sí.
Canta xente realmente nos visita. Pero aí sacanse as necesidades, analizas a tipología de cliente, o país, o nivel de gasto, bueno, tique medio, todas esas cousas. E vos sabes que se traballa con datos. Vos traballades con audiencias e non con datos.
Efectivamente. Bueno, pois eso, anímase o camiño estes días. Temos unha fin de semana por diante casi veraniega. Lástima que a Semana Santa, insisto, non coincidirá nesta. Jesús Picallo, cuídeseme moito, ata pronto.
Unha aperta, moi bien.
Doce 42 minutos, despedimos a Jesús Picallo, temos que facer un alto no camiño e volvemos dende Dumbría para falar con Raúl González, alcalde de Dumbriés. Imos seguir falando de todo isto. En Dumbría teñen ese pre-europeo sub-18 masculino de vóley esta fin de semana, 4 delegacións estranxeiras, hubo que recolocalos, a todos, en hotéis. Sobre isto, imos falar co alcalde de Dumbría. Aí conseguiron, ¿no?
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar: sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla, diseños y precios incomparables.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Llega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso, liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Jesús Picallo, vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia, sobre esa necesidade, esa especie de pescadilla que se morde a cola. Non podemos facer grandes eventos na Costa da Morte porque non temos infraestructura suficiente hoteleira, non temos infraestructura suficientemente grande porque, bueno, hai quen pensaría que igual solamente funcionaría durante unha época concreta do ano. Si todos estes eventos que se queren programar chegaran, bueno, isto axudaría a desestacionalizar o turismo e animaría a máis inversións. Quen sabe moito destas cousas, de organizar cousas que traen moita xente de fora, de colocala en diferentes hotéis da zona? Pois desto sabe moito o Concello de Dumbría. Sobre isto, ese pre-europeo que terá lugar esta fin de semana en Dumbría, imos falar co alcalde Raúl González. Que tal, Raúl, como estamos?
Hola, bo día. Como dirían os toreros, estamos en capilla.
En capilla. Estamos aí descontando as horas para que chegue un dos eventos deportivos máis importantes da historia da Costa da Morte. Dito así, parece que exaxero, pero non é tal, unha exaxeración. Unha competición internacional do máis alto nivel.
Sí, parece que nos estamos dando cuenta ahora mismo do que significa isto, non? Porque en este agora mesmo, estes días, o sea, que un follón de movimiento, es decir, porque xa tanto lunes como martes esposa a selección española, xa está aquí desde o domingo, e o lunes e o martes pues, jugaron uns partidos amistosos coa selección de Portugal. Bueno, xa hai un movimiento aquí que non é normal, decente. Imagínate agora que hoxe creo que chega a Ucrania, e mañán chegarán as restantes seleccións. E bueno, estamos nos dando cuenta agora do que move isto, non? Bueno, é importante para Dumbría, é importante para a comarca.
España, Alemania, Ucrania, Países Baixos, hai que colocalos en hotéis, necesitan estar xuntos porque trátase de unha concentración, necesitan espacios onde poidan incluso ver vídeos, atender as indicacións técnicas dos propios adestradores, infraestructuras deste tipo. En Dumbría, bueno, en Dumbría xogachedes o Tetris para recolocalos, decide a verdade. Conseguíchedelo porque xa tenes experiencias, cousas como son. Tamén é certo que sodes moi solidarios aí en Dumbría, alcalde, porque todo isto en canto a estancias beneficia máis aos concellos limítrofes que a propia Dumbría.
Pois é verdade. O que pasa é que, bueno, a min cando me propuseron, cando me deron
e deste que cobralles unha tasa turística ou algo así.
Bueno,
eu dou ideas.
Non estaría mal, pero bueno, o que é bo pa comarca é bo pa Dumbría. Vamos a ver, a mí cando me propuseron, cando me deron a posibilidad de traer pa aquí, bueno, de optar a traer o campeonato este aquí a Dumbría, eu non o dudei. Sei que nós non temos a capacidade hosteleira para albergar os equipos, pero iso non importa, hai que pelear porque veña, ainda que nós directamente non nos vamos a beneficiar, porque os equipos están aquí en concellos limítrofes, van a estar adosados en Cee, en Corcubión, porque nós non temos, pero bueno, ese é un mal endémico que temos aquí desde a Costa da Morte, pero de todas maneiras nós metémonos, porque non lle podes poñer portas ao campo, non, hai que ter vistas de grandes eventos. E bueno, é o que dixía, hai que facer un auténtico Tetris, pero bueno, pero estamos acostumbrados, porque mira, cando era o Gran Fondo, son mil e pico de ciclistas.
Era o exemplo que iba a poñer eu, outro exemplo que iba a poñer eu.
Claro. Claro, son mil, pero xa non o Gran Fondo solo tampouco, porque é dicir, o Gran Fondo son mil e pico de ciclistas con familiares e iso, hai xente que para vir ao Gran Fondo incluso para en Santiago, porque bueno, porque non hai isto por aquí, toda a zona está a full, completamente a full. E bueno, para iso é bo, é dicir, hai que pelear que veñan, e despois xa lle buscaremos solución. Pásanos igual cos campeonatos de fútbol de vóley playa que organizamos no Ézar durante o verano, é dicir, normalmente nas categorías inferiores temos ali os campeonatos de vóley playa, e durante unha semana que normalmente que duran os campeonatos, toda esta zona de Dumbría, Corcubión, Fisterra, Muxía, Carnota, pois está chea de xente. Eso é bo, ainda que nós directamente non nos beneficiemos, non seamos os máis beneficiados, temos que pelear pola comarca, non? Entonces, pois é esencial que veñan, é moi importante.
Non sei se no caso de Dumbría houve que descartar a celebración de algún evento por culpa das prazas hoteleiras. No voso caso, de momento isto non se dou.
No, de momento non se dou. Incluso eu estou pensando agora que incluso fomos tres veces final da Volta Ciclista a España, é dicir, foi un evento que xa non foi organizado por nós e tal, colaboramos na organización a iso, pero incluso o que moviu a Volta Ciclista, oye, pois houve que, é dicir, tamén non tuveron problema para albergar a xente que traía, non? De todos os feitos, sí que claro, sí que estamos limitados, porque é o que falabas ti, porque dependendo de dos equipos que veñan ou da xente que veña aquí, ao mellor necesitan espacios especiales nos hoteles, ao mellor non están preparados ou eso e tal, independentemente xa da cantidad de plazas hoteleras que hai, non? Que esa é outra, non? Pero bueno, temos que ir dando pasos pouco a pouco, o que decía antes, se lle metemos portas ao campo, entonces non facemos nada,
non? No, lógicamente, hai que intentalo, hai que intentalo.
Hai que ir pouco a pouco, eu xa digo, volvo a repetir, eu cando me deron a posibilidad, que non é fácil, de que non é fácil de que veña un campeonato destes a un concello como a Dumbría de pouco máis de 2.500 habitantes. Isto é, isto nestes días cando vexamos aquí, porque están chamando xente de toda Galicia para vir, eu teño medo aquí que non casa instalacións que bueno, teño mil e pico de mil e algo de sitios para sentarse a xente e tal, non sei se daremos abasto para ubicar a xente, non? Pero de todos os feitos, nós como non vamos a pelear por eso? Como non vamos a pelear por Dumbría? Como non vamos a pelear por la comarca? Claro que sí.
Bueno, pues esta fin de semana chegan os equipos participantes, familiares, corpo técnico, non sei canta xente vai vir, xa solamente desplazada cos propios equipos participantes. A isto súmenlle a afición ao boli, que aina é moito, de toda Galicia, seguramente de fora de Galicia, para ver unha competición como a esta. Non sei, calculamos, alcalde, cantidad de xente que se vai movilizar. Xa non falamos de entradas no pabellón, quedamos por sentado que vai estar petado, pero canta xente se vai movilizar en total estes días?
Que se vai movilizar moita xente. Ahora mesmo non teño cuantificado a xente que se vai a movilizar, non? Pero sí que se vai a movilizar un número importante. Máis que nada, xa, a xente que vende organización, equipos, claro. Bueno, familiares, directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Se é moita xente, pero a nós o que nos deis así un pouco, bueno, nerviosos, que é o que dixi. Vai vir xente de toda Galicia a ver este campeonato. Entonces, pues, ten un aliciente, aparte de ser de ter a calidad deportiva que vai a ter, a entrada vai ser gratuita.
Claro.
Entonces,
claro.
Entonces mejor me lo pones, ¿no? Pero bueno, o ideal é que estuvera a reventar o pabellón, é que a selección española pues quedara primeira de grupo e se clasificara por europeo, non? Estaríamos encantadísimos que Dumbría pois fora o punto de partida e tal, polos nenos da selección e sobre todo polos dous de
Dumbría. Polos dous rapaces de Dumbría, efectivamente, que isto tamén hai que comentarlo, que temos aí dous rapaces da canteira dumbriesa participando ca selección española. Pouco se fala disto tamén.
Sí,
pouco se fala disto tamén.
Sí. En fin, hai que darse cuenta dunha cousa, son 16 nenos de toda España. Eu creo que porcentualmente somos o ayuntamiento, bueno, o a localidade, ou non sei como chamarlle, que máis nenos aportan a selección.
Bueno, eso quere dicir que se fixeron as cousas ben. Se apostou por un deporte, fixéronse as cousas ben, aí está a canteira.
Pois sí, señor, levamos anos traballando nisto, afortunadamente, o tanto o concello como o equipo directivo do club, pois estamos traballando en conxunto. Eu penso que se están facendo as cousas moi ben. Hai máis de 100 nenos aí na canteira, temos un equipo temos equipos en todas as categorías.
O sea, Superliga 2 que fai pouco confirmábase que se manteñe na categoría.
Correcto, costou nos traballos sacalo este ano porque a inscripción fez o seu último día. Pero bueno, tivemos que facer encaixe de bolillos, pero afortunadamente aguantaron a categoría, que era esencial. Ca base, importante, ca base do equipo con nenos formados aquí na canteira, de Dumbría, que eso é ese primordial. Entonces, bueno, eu penso que é o que falabas, tío, a mellor non lle damos a importancia que lle deberíamos de dar, o que se está facendo no vole. Bueno, no vole, eu tamén no vole en todo o deporte aquí
en
Dumbría.
Bueno, en deporte en xeral, falámolo moitas veces, Dumbría é deporte, en parte é o eslogan, ademais do concello.
Correcto, eu digo sempre que os cartos mellor invertidos son os que se inverten en cultura, en deporte. A xente se está preparada culturalmente para escoitar noticias na radio, saber discernir o que é bo e o que é malo, e facer deporte, ter posibilidade de facer deporte que conleva os valores que aporta o deporte. Eso, xa digo, eso é os cartos mellor invertidos, son eso, en cultura, en deporte. Viño facendo o anterior alcalde, eu pois continuo na línea, porque ir aquí un calquer día da semana, a partir das 5 da tarde aquí ao Conco, que é onde temos as instalacións deportivas, e verei o avespeiro de nenos e nenas que están aí facendo deporte, eso non hai cousa mellor que iso. das unha alegría ver aí tanta xente, aí pais, aí esperando polos nenos, e tal, é o mellor que hai.
Estamos de acordo. Ahora, insistimos, máis infraestructuras para poder albergar máis eventos que axuda a desestacionalizar o turismo na Costa da Morte, que estamos en abril, isto vai mover moitísima xente. Para mostra un botón, esta é a mostra. Raúl González, alcalde de Dumbría, non lle vou roubar máis tempo, agradezolle que estivera con nós, que saia todo ben, a disfrutar desta fin de semana. Ollo, que ven fin de semana de moi bo tempo, ou se que aproveiten de paso para dar unha volta ao Ézaro, non? Xa que estamos.
Correcto, afortunadamente paran todas estas todas estas tormentas que tínhamos seguidas, e bueno, non me queda máis darvos as gracias a vos por implicarvos en darlle visualización a este evento.
É que é un evento importante, todo... alcalde. Bueno, non se pode pasar por alto.
É dicir, a xente de toda a Costa da Morte, de Coruña, de onde cheguemos, pois que viernes, sábado e domingo, pois hai que un evento importante, bueno, ainda que solo sea vir un día para ver o que se move, pois estaría ben. Estamos encantados de recibir a todo o mundo aquí en Dumbría.
Eso, que además vai nos acompañar o bo tempo e as temperaturas. Todo listo en Dumbría para acoller ese pre-europeo de volei sub-18 con dous protagonistas dumbrieses na selección española. Alcalde, que vaya todo